эфіры радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У кампаніі для абрання прэзідэнта Беларусі пачаўся чарговы этап – агітацыя за кандыдатаў на найвышэйшую дзяржаўную пасаду. На працягу амаль месяца 10 прэтэндэнтаў будуць карыстацца магчымасцямі давесці да выбарнікаў сваю праграму. Пра старт і перспектывы агітацыі – Уладзімір Глот.
Сёння ўсе тыя кандыдаты ў прэзідэнты, з якімі можна было выйсці на сувязь, сказалі пра сваю шчыльную працу. Чым займаўся 20 лістапада Віктар Терещенко, няцяжка было здагадацца. Менавіта ён выцягнуў першы нумар пры лясаванні парадку выступаў кандыдатаў на дзяржаўным радыё.
Подготовка к выступлению по радио и телевидению, дальше формирование доверенных лиц, расстановка и корректировка доверенных лиц и волонтеров по регионам Республики Беларусь и встреча с этими людьми.
Наместник старшини Объединенной Громадянской партии Ярослав Романчук по радио выступая другим. Але Віктора Терещенко ён уже опередил.
Сегодня я записывал радиопередачу свою, якая выйдет в понеделок у зраницы. Тепер на партии мы обмерковываем видеовыступ. Вот, так что вот такие техничные справы робим, а завтра з раніцы так само будет вечером подрыхтовка до встреч у Бересті.
Кіраўнік ініцыятыўнай групы кандыдатаў прэзідэнта Уладзіміра Некляева Андрэй Дзмітрыеў распавёў Свабодзе.
Кандыдат прэзідэнт сёння вяртаецца з вельмі паспяховай міжнароднай паездкі. Адразу пасля гэтага ідзе на гадзіну паўтары ў пікет у Тюменску. І пасля гэтага ў яго будзе вечара з даверанымі асобамі. І пасля гэтага будзе падрыхтоўка да выступу на радыё.
Сустаршыня незарэгістраванай партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рамашэ вернулся с Парижа, где удельничал в поседжении политического комитета парламентской ассамблеи Рады Европы. Там обмерковывали ситуацию в Беларуси. Сегодня кандидат в президенты со своими однодумцами проводил пикет.
Сегодня стоят пикеты первые. Вот коли вокзала стоит один из пикетов. Добрые люди подыходят, не говорят на то, что у нас нема агитационных материалов, пока не надрукованы, але стенды стоят. И сегодня вот зараз кончается встреча с регионального штаба. Тут все в Беларуси люди, мы планируем кампанию и так далее. Ну, по Менску вот выставляются уже агитационные пикеты.
Як с вашим выступом? Вы же за понеделок начинаете, сдается?
Ну вот буду рыхтоваться, пока еще не рыхтовался, не было часа.
Лидер громадянской инициативы за модернизацию Олесь Михалевич сегодня сполучая працу с отпочинком.
Я сегодня рыхтую свою промову на телебачення, якая будзе ў панеделак. Акрамя гэтага, ўвечары сёння будзе канцэрт рок-гурта Godstower. Гэта гурт, які давно распаўся і спецыяльна для гэтых некалькіх канцэртаў аднавіўся. І таму я вельмі разлічваю пачуць старую добрую якасную музыку. Сёння ў Менску такі эксклюзівны канцэрт.
Паводле паведамленняў з рэгіёнаў, сёння там было пераважна зацішша. Мясцовыя актывісты чакаюць агітацыйныя матэрыялы. Іх збіраюцца разносіць па пад'ездах, расклейваць у дазволеных месцах. А тым часам адзін з 10 кандыдатаў прэзідэнты, а менавіта Александр Лукашэнка, штодня прадстаўлены ў афіцыйных медыях. Ці няма тут парушэнняў паміж ім і ўсімі астатнімі прэтэндэнтамі? На гэта пытанне старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідія Ярмошына адказвае так.
Кандидат Лукашенко, работая президентом, вообще находится в неравных условиях. В силу его должности его постоянно будут показывать по телевизору. И никто не отменял это положение. Поэтому я думаю, что тут кандидаты могут обижаться только на себя. Такова жизнь. Абсолютного равенства не бывает. И меня показывают по телевизору больше, чем рядового инженера или учителя.
Старшиня Центра выборкаму Лидия Ярмошина. У працяг тэмы нашае апытанне. Ці збіраецеся вы сачыць за тэлевізійнымі выступамі кандыдатаў у прэзідэнты і каго найперш хацелі б пабачыць і пачуць? Апытанне на вуліцах Магілёва.
Некляева выклікае найбольшы давер як чалавек інтэлігентны, як чалавек свядомы, як чалавек, які, мне кажется, будзе клапаціцца аб нашым дабрабыце.
Кого-то определённого, наверное, нет. Интересно было послушать, наверное, всех, сравнить их предвыборные программы, послушать мнение тех ситуаций, которые происходят в обществе, состояние экономики, политики в целом.
Александр Григорьевич, потому что я ему верю. Вот Некляеву я не верю, потому что он говорит только о недостатках, а не говорит о том, как эти недостатки устранить. Недостатки мы все знаем. А вот как их побороть, Говорит только один Александр Григорьевич.
Виталя Ромашевского. Хотелось бы пошуть, как он программу доведет людям. То, что он каже особисто, это одно. А как будет для массовой публики, это совсем меньше. Более кажет, как Дрена Лукашенко, что сами пропонуют, не кажет.
Если у него программа, что он будет делать в экономике, социальной политике, международной политике? Ну, он поэт, он не экономист, не политик. Может быть, какие-то силы выдвигают его. Если есть какие-то силы, значит, у сил есть какая-то программа. Хотелось бы послушать эту программу.
Хотелось бы посмотреть всех. Говорят, что кандидатов как бы особо выбора нету. Но я лично, в принципе, никого не слышал, я их не знаю. Но мне симпатичен наш президент. Он так говорит, я его слышу. Ну, надеемся, все, что он обещает, все будет в этом ключе.
Только не Кляева. Потому что я его стихи знаю. Это умный человек, но в политику в грязную, зачем он полез, я не знаю. А почти я его хочу. Уважаю я человека.
Григор Костусева. Потому что я наш Могилевский, добрый человек. Ну, по себе, это вообще расповедал. Люди разумеют, кто им такие, чем занимаются.
У всех послушаю. Признаться, у всех не знаю их. Только слышал фамилии по радио, что 10 человек. Так я пока не определился.
Каждого хотелось бы услышать, какая у них действительно цель, для чего они выступают, куда вести страну. По сути, мало слышно кандидатов.
Опытание на улицах Могилева.
Ці чакае Беларусь пераменаў? Каго бачаць беларускія выбаршчыкі ў натоўпе кандыдатаў? Як на перадвыбарчых настроях адбіваецца канфлікт афіцыйнага Менску з Масквой? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць. Згародні – корэспондэнт «Свабоды» Сергія Страўцоў, з Гомеля – палітык Юры Варонішцаў, з Віцебску – кіраўнічка грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач.
Краски акцент у нашем недельном вечеровом эфире. У аўтакатастрофе под Маладычным загинул член-корреспондент Академии наук, профессор, специалист у галіне селекции жывёлін Иван Никитченко. Аўтамашына, якую вёў сам Никитченко, у ночь на суботу сутыкнулася с ЗИЛом. Іван Нікітченка быў сябрам партыі БНФ, уваходзіў у склад ценевага кабінету апазіцыі БНФ у Верхоўным Савеце 12-га склікання. Доўгія гады Нікітченка адчольваў арганізацыйныя камітэты для правядзення чарнобыльскага шляху. На сёлетніх выбарах ён увайшоў у ініцыятыўную групу хрысціянскага дэмакрата Віталя Рымашэўскага, аргументаваўшы гэта тым, што Рымашэўскі найбольшую ўвагу аддае пытанням пераадолення наступстваў чарнобыльскай аварыі. Пра Івана Нікітченку гаворыць старшыня дабрачыннага фонду «Дзецям Чарнобылю» Генадзь Грушавы.
Мы столько разов были разом, и по всей Европе, и в Италии, и в Швейцарии, и в Норвегии, и в Немеччине, и в Брюсселе. И тут мы столько зим поездили по чернобыльских зонах. Столько связано с зим подъем был бесперапынно удельником ось это вмагание. Ось это, правда, один из тех, кто проводил аргументы, який всю свою науковую працу скировал после Чернобыля на то, как не только обличать, не только показывать, что это правда, небезпека для людей, а лишь и робить нечто, как этих людей оборонить. И он непохисно стоял на той позиции, якая обновляла всем этим науковцам, які лишили, что ничего не сдарилось. Тогда в 88-м вовле нема кому было об этом сказать, и тем не меньше он выступал и тогда. Если не было таких людей, как он, конечно, чтоб мы доведались про это. Нестеренко, Никитченко, это фактично люди, якія чинили лучше, и потом нечто стало
змяняцца. Старшыня дабрачыннага фонду «Дзецям Чарнобылю» Генадзь Грушавы. А зараз Івана Нікітченка ўспамінае лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк.
Гэта вельмі сумная вестка, бо загінуў адданы для светлай справы Беларусі чалавек. Я яго ведаў здаўна, ён быў у ценявым урадзе Народнага фронта, які я ўзначаліваў, і ведаю яго адданасць, ведаю яго працу. Ён аддаў усё і сваё здароўе, каб адкрыць праўду пра Чарнобыль. У той час, калі савецкая наманклятура ўсё скрывала, ён даследаваў з групай, сам ездзіў па чарнобыльскай зоне і даў неабвержаныя факты, і сам страціў здароўе. Менавіта ён атрымаў столькі кюры, як ніхто. І гэта паўздзейнічала на яго арганізм, ён меў інфаркты, і тым не менш усе гэтыя часы ён існаваў, як кажуць, у адпаведным рэжыме, бо здароўе ён страціў у чарнобыльскай зоне, але ўсё ён працаваў дзеля нашага грамадства, дзеля таго, каб была вядомая праўда, рабіў навуковыя выкладкі, прапановы, што трэба рабіць у чарнобыльскай зоне, не гледзячы на усю тую палітыку генацыду чарнобыльскую, якую праводзіць гэты рэжым. Гэты рэжым скарыстаў чарнобыльскую бяду, каб нішчыць нашае насельніцтва. Першую вестку, якую я атрымаў, што гэта здарылася сёння ноччу, каля 2 гадзіны, пад Маладэчным, на начной дарозе, і што адбылося сутыкненне з ЗІЛам, я не веру, што гэта проста так. Усе забойствы палітычныя, якія рабіліся на дарогах і нарабіліся ў гэты час, ноччу і сутыкненне з грузавіком, ЗІЛам, тракам ці гэтак далей. Гэта вядомая адпрацаваная версія. Таму гэта, я лічу, трэба будзе дасканала даследаваць, і не толькі органам міліцыі, проста павінна быць створана нейкая грамадская камісія, якая гэта кантралявала б і гэта даследавала б. Бо гэта рэжым, які існуе, рэжым улады, гэта рэжым забойцаў. Яны пазабівалі шмат людзей, і першым павінен быць я, але ім гэта не ўдалося. Адкрыта кажу, у мяне вялікае падазрэнне, што Нікіченка загінуў не проста так. Ён ім мазолі ў вочы і з атамнай станцыяй, і з Чарнобылем, і з усей сваёй дзейнасцю. Застаецца толькі схіліць галаву і выразіць вялікае спачуванне і ўсёй грамадскасці, і яго родным, і блізкім, якія страцілі свайго блізкого чалавека.
Лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Вы слухаеце Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков, я нагадаю тэмы дня. У аўтакатастрофе пад Маладэчынам загінуў член-карэспандэнт Акадэміі навук прафесар Іван Нікіченка. У Беларусі пачалася агітацыя за кандыдатаў на прэзідэнцкую пасаду. Праваабаронца сябра беларускага хельсінскага камітэта Гары Паганяйла падаў у Вярхоўны суд скаргу на рашэнне цэнтра выбаркаму аб рэгістрацыі Аляксандра Лукашэнкі кандыдатам у прэзідэнты. У суботу пачалося пробнае прапампоўванне нафты на трубаправодзе Адэса-Броды на мазырскі нафтаперапрацоўчы завод. У выніку аварыі турыстычнага аўтобуса ў Егіпце мінулай ночы нязначна пацярпелі двое грамадзянаў Беларусі. У Менску сёння ўвечары пройдзе дзіцячы конкурс песні «Еўрабачэння 2010». Кандыдатамі ў прэзідэнты Беларусі зарэгістраваныя 10 чалавек. У дзень рэгістрацыі 18 лістапада у выступах саміх кандыдатаў і іхных прадстаўнікоў прагучалі шэраг заяваў і ацэнак выбарчай кампаніі. Далей мы прапануем цытаты з відэарэпартажу «Свабоды». Пры мікрафоне Алена Ціхановіч.
Рыгор Кастусёў, вылучэнец партыі БНФ, які атрымліваў кандыдацкае пасведчанне першым, звярнуў увагу на неўключэнне ў выбарчай камісіі прадстаўнікоў апазіцыі, а таксама на непрыдатнасць многіх месцаў, выдзеленых для сустрэч з выбарцамі.
Напрыклад, у горадзе Магілёве для сустрэч з кандыдатамі ў прэзідэнты адведзены месцы, якія з'яўляюцца аварійнымі каля аварійных будынкаў. Там стаяць знакі «Апасность».
Александр Лукашэнка праігнараваў працэдуру рэгістрацыі і ўручэння пасведчанняў. Як і ў часе рэгістрацыі ініцыятыўных груп, яго прадстаўляў міністр адукацыі Александр Радзькоў.
Я хочу для мяне Александра Федоровича Лукашэнка, дзейстуючага прэзідэнта, і ўжо зарэгістрыраваны кандыдата прэзідэнта на следующий срок, паблагодарыць толькі ўсё старанцій, каторыя паставілі подпісы ў яго праекце.
Кіраўнік Саюза за мадэрнізацыю Алесь Міхалевіч у сваім слове адзначыў.
Як я ўжо гаварыў многа раз, я очень удовлетворен тем, в каких условиях проходил этап збора подпісей. Есть все основания гаварыць пра серьёзную демократызацыю на этом этапе.
Намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук прапанаваў забяспечыць роўнасць умоваў для кандыдатаў і ў прыватнасці даць магчымасць усім ім выступіць на ўсебеларускім сходзе.
У меня есть предложение обратиться к руководству страны с тем, чтобы предоставить возможность всем кандидатам в президенты участвовать в этом собрании 6-7. Если же это невозможно, тогда предоставить аналогичную площадку. Это будет в рамках соблюдения равенства условий проведения выборов.
Кіраўнік ініцыятыўнай групы Віталя Рымашэўскага, прадстаўніка беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Северынец не падаў рукі старшыні ЦВК і заявіў:
«Беларусы не будуць жыць у страху, хлусні, карупцыі вечна. На гэтых антыкаштоўнасцях, ні на страху, ні на хлусні, ні на ненавісці, немагчыма пабудаваць дзяржаву».
Лідар кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андрэй Саннікаў падчас рэгістрацыі прапанаваў прысутным ушанаваць мінутай маўчання памяць Віктара Ганчара.
Мы можам точна назваць дату, когда страна стала скатывацца к диктатуре. Это 14 ноября 96 года, когда незаконно был смещен со своей должности председатель Центральной избирательной комиссии Виктор Ганчар. Сегодня Виктора нет с нами, и я хочу почтить память этого великого сына земли белорусской минутой молчания.
Лідар аргкамітэта па стварэнні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікалай Статкевіч заявіў:
«Я бачу, што рыхтуецца фарс, спектакль. Я не хачу дэманізаваць цэнтральную камісію, рабіць яе адказнай. Яны таксама закладнікі. Як закладнікі дзясяткі тысячаў сябраў участковых там тэрытарыяльных камісій. Я хачу, каб вы проста перадалі уладальніку вашага весёлага балаганчыка, што я клоунам у гэтым балагане не буду. Я буду домагацца, каб гэта ўлада дала нам свабодныя выбары, або гэта дасць нам уже іншая ўлада».
Эканаміст Віктар Цярэшчынка заклікаў кандыдатаў да ўзаемнай павагі.
«Призываю сваіх калег, кандыдатаў прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, спакойна, дэмакратычна, взаемаўважительнаму совместнаму правядзенню прэзідэнтнай кампаніі».
Прадпрымальнік Дзмітры Вус нагадаў пра свой зварот на конт унясення змен у выбарчы кодэкс, каб кандыдаты мелі права вылучаць сябраў у выбарчай камісіі з правам падліку галасоў.
У нас избирательная система, которая построена на сегодняшний момент на принципах Германии 30-х годов, Адольфа Гитлера. Вот. У нас местные исполнительные органы власти назначают участковую комиссию.
Лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў быў адным з трох кандыдатаў, хто паслаў на рэгістрацыю свайго прадстаўніка замест сябе. Пасля завяршэння рэгістрацыі ён, аднак, звязаўся з сябрамі сваёй каманды і іншымі прысутнымі праз відэасувязь.
Будем домагацца ад рэжыму выканання абяцанкаў, тых абяцанкаў, якія яны далі міністрам замежных справ Нямецчыны і Польшчы, і наогул усяму Еўразвязу. Праводзіць, у всякім выпадку, намагацца праводзіць выбары па еўрапейскіх стандартах.
Эксклюзивные видео заявы с дня регистрации кандидатов у президенты вы можете найти на нашем сайте свобода.орг.
Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
У эфиры интернете на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на питание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. У этой час и круглые сутки включены наш телефон аутоотказнику Менску. 266-39-52.
Претендент на посаду президента домовится с 10-миллионной аудиторией. Коли они не могут домовиться помеж собой, у всего 10 человек. Это такая ганьба, такое недоречие, что они сгубят не только твар, а сгубят навык называться людьми нации.
Я хочу звернуться до всех кандидатов альтернативных на пост президента. Вы все адекуванные люди. И неужели вы не бачите, який спектакль над вами хочет учинить улада? Я живу на вёсцы, мне 71 год. И мне навык гэта бачно. Смехотворство хочет учинить знаци улада. Об'єдніть! Видвиньте стяг і Романчука і допомагайте йому всі! Зробіть у відказ на гету інформаційну блокаду, що вас навіть не назвали на телевізії, що ви є, що ви зареєстровані. І всі масово ідіть і працюйте на Романчука. Гэта буде здійснено мера нації змінити нечто к лепшому.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки звучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтеся.
266-39-52.
Верховний суд Білорусі вніс протест на присуд предпримальнику Андрію Бондаренку, якого тримають у Бобруйській колонії. Кандидат у президенти Григор Костусьов заявив Миколая Автуховича у якості своєї довіреної особи. На черзі у нас огляд новинок життя в'язнів, до льосу яких звернутая громадська увага. Олег Грузділович.
Кандидат у президенти від партії БНФ Григор Костусьов подав у Центр виборкам заяву об реєстрації своїх довірених особ. У спіс з 24 чоловік Григор Костусьов включив Миколая Автуховича, який тепер знаходиться за кратами.
Моральна підтримка чоловіку, що ми про його не забуваємо і що його ім'я для нас так само що значить. Ми постараємося побути у колонії і коли нам вдасться зустрітися з ним, значить ми зустрінемося з ним, передадимо посвідчення і окажемо підтримку.
Екс-в'язень Івацевської колонії Володимир Осипенко Її проходив по одній справі з Миколаєм Автуховичем, міркує, що у випадку активної кампанії солідарності з Автуховичем влади можуть його визволити.
Жду, появиться сообщення про те, що Автухович свободен. У мене таке чувство, що можна відпустити до 19 декабря. Нереально?
Нереально, конечно.
Я думаю, що посмотрим, хто буде прав.
Між тим, від Миколая Автуховича за останній тиждень звісток не було. Мені він не пише, бо до мене його не листи все одно не пропустять. Нас одразу попередили, що не маємо права ліставатися, покуль обидва не відбули терміни, сказав Володимир Осипенко. Верховний суд Білорусі уніс протест на присуд Андрею Бондаренку, повідомив адвокат зв'язня Дмитрий Лаєвський. Поводле його тягом двох тижнів президиум Менського городського суду мусить прийняти рішення відносно справи, накеровувати її на другий розгляд чи навіть визволяти Андрея Бондаренку, присуд якому одночі вже відміняли. Такого варіанту не включає правоборонця були суддя Гарі Паганяйле, який сочить за цією справою.
Я знаком з надзорною жалобою адвоката і скажу, що да, ми ожидали, що буде по ділу принесен протест. І быстрее всего протест связан именно с отменой приговора и не исключаю с прекращением уголовного дела, так как действительно те обвинения, которые ему интернируются, не подтверждены приговором.
Тем часом самого Андрея Бондаренку сместили на месяц у так званое ПКТ – помешкание камерного типа. Вот что поведомил батька предпринимальника Валер Бондаренко про умовы, у яких находится его сын.
Это уже не ШИЗО, это еще хуже, чем ШИЗО. Уже верх того, что они имеют себя в колониях. 6 часов он только может поспать, а остальное время он должен стоять, ходить или там на том бетонном полу лежать не будешь. Для двоих, но он находится там один. Усиливают на него давление.
Сябры Андрея Бондаренки дослали по интернете вытянки из ягоного листа, отправленного 3 листопаду. Не жадаю створать проблемы, але и молчки тримать выправление уже не маю очимости. Не ведаю, чем это все в вынику закончится. Раблю спробы оборонить себе про скарги у прокуратуру, держконтроль и администрацию президента, але не упевнены, что скарги отсюль выходят, пишет Андрей Бондаренко с Бобруйской колонии.
Я додам, что активист Объединенной Громадянской партии Андрей Бондаренко виноватым себе не признает, тлумачить переслед политичными причинами. У приватности помстую за удел у парламентских выборах 2008 году. У початку 2010-го предпринимальника осудили на 6 годов с конфискацией майомости за крадеж майомости фирмы. За кратами Бондаренко находится с середины 2009 года.
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з радіо «Свобода» – щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». Золотая десятка. Выборы выходят на финишную прямую. Чаканые сюрпризы агитационной кампании. За кого голосуют Европа и Россия? Вочи в очи у студии «Свободы» Владимир Некляев. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабоды», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць супрацоўнікі службы Юры Дракахруст і Сергей Навумчык і палітолях Юры Чаусаў. Госць перадачы – кандыдат прэзідэнта Беларусі Владзімір Някляеў. Глядзіце перадачу ў суботу 20 лістапада ў 18 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
З вами по-ранейшему Радио Свобода, и теперь еще раз слово нашему слухачу.
Вот Лукашенко ведет себя так, как будто заранее уверен, что его изберут. Конечно, в этом можно не сомневаться, изберут его. Он как однажды в интервью газеты «Комсомольской правде» сказал, что «я не напрягаюсь по поводу выборов». Естественно, он не напрягается, а напряжение сейчас. КГБ, МВД, вертикаль власти, суды, на них функция выборов президентом возложено. Он не беспокоится, он знает, что нужное количество голосов будет обеспечено 100%. Тем самым он еще проявляет неуважение к своему собственному народу.
266-39-52. Круглые сутки мы чакаем ваших телефонований по гэтым менским нумары.
Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс «Свабоды».
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей. Адрас, на які мы чакаем здымкаў, вы знойдзеце на сайце «Свабода.орг».
Усе аўтары апублікаваных на сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерай «Фліп».
Фотаконкурс «Свабоды». Жыццё падчас выбарчай кампаніі. З вами Радыё Свабода, і цяпер на заканчэнне гэтай часткі эфіру яшчэ раз нагадаю тэмы дня. У аўтакатастрофе пад Маладэчыным загінуў член карэспандэнт Акадэміі навук прафесар Іван Нікітчэнка. Ён быў сябрам партыі БНФ, уваходзіў у склад ценевага кабінету апазіцыі БНФ у Верхоўным Савеце 12-га склікання. У Беларусі пачалася агітацыя за кандыдатаў на прэзідэнцкую пасаду. Праваабаронца Гары Паганяйла падаў у Верхоўны суд скаргу на пастанову цэнтра выбаркаму аб рэгістрацыі Аляксандра Лукашэнкі кандыдатам у прэзідэнты. Сойм партыі БНФ парэкамендаваў выйсці з свайго складу тым чальцам партыі, якія не збіралі подпісаў за партыйнага кандыдата ў прэзідэнты Рыгора Кастусёва і ўвайшлі ў ініцыятыўныя групы іншых кандыдатаў. У суботу пачалося пробнае прапампоўванне нафты па трубаправодзе Адэса-Броды на Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод. У выніку аварыі турыстычнага аўтобуса ў Егіпце мінулай ночы нязначна пацярпелі два грамадзяніна Беларусі.